Mitt navn er Maris Varu. Urma har vært kjent på jorden i tusenvis av år som en utenomjordisk rase, og de er ganske til stede i den nye tidsalderbevegelsen, som i stor grad er kontrollert av myndigheter, sentraliserte religioner og deres etterretningstjenester med tre bokstaver. Noe viktig du bør vite om sistnevnte er at de kun bruker mellom 10 og 15% av tiden og ressursene sine på faktisk spionasje, mens de resterende 85-90% brukes på å manipulere befolkningen i favør av agendaene til kabalen og dens overherrer. Selv om Urma er til stede i den nye tidsalderbevegelsen, er de ikke like mye som andre, mer publiserte stjernesamfunn, som andromedianerne, syrianerne, arcturianerne og pleiadianerne, for eksempel. Med tanke på Urmas majestetiske nærvær og energi får de ikke mye oppmerksomhet. Jeg tror dette skyldes at de sterkt motsetter seg kabalens og den galaktiske federasjonens intensjoner og agendaer om hvilken retning de ønsker å føre samfunnet på jorden i. Det er som om de ikke ønsker å gi oppmerksomhet til en rase som ikke følger deres regler. Internett er imidlertid fullt av videoer og artikler om Urma med varierende grad av nøyaktighet. Men generelt, og uten å diskreditere noen, tar de fleste av dem feil om Urma. Jeg har vært i deres nærvær flere ganger, og jeg er i kontakt med en av dem, Arisa, som til og med samarbeider med meg om innhold til YouTube-kanalen min. Alle forteller meg at dette er første gangen Urma kommuniserer nesten direkte med menneskeheten. Jeg sier nesten fordi han fortsatt jobber gjennom meg og ikke alene. En av de største misforståelsene om Urma menneskene er hvordan de fremstilles på jorden. De beskrives som å ha en humanoid kropp, med et kattehode, hender og føtter. Dette er rett og slett feil og skyldes menneskers behov for å menneskeliggjøre alt. Dette er ikke noe galt i seg selv, da Urma selv har en tendens til å kattegjøre alt. Dette kommer sannsynligvis fra det gamle Egypt, der noen guddommer ble fremstilt med kattehoder, som Maftet, som representerer rettferdighet, Bastet, som representerer fruktbarhet, og Sekhmet, som representerer makt. Gudinnen Mut, som representerer morsenergi, er også avbildet som en katt mange ganger. For øvrig betyr Mut på gammelt egyptisk mor. Før jeg fortsetter, merk at rettferdighet, fruktbarhet, makt og beskyttende morsenergi er sterke Urma-kvaliteter og en definitiv del av deres kultur. Gamle egyptere hadde for vane å avbilde mennesker, guder og gudinner med dirrhode, som representerte deres egenskaper og evner. Hvis noen hadde et haukehode, som Horus, kunne han for eksempel fly. Horus representerer solen, som flyr over himmelen. Guden Inpu, bedre kjent som Anubis, er representert med et sjakalhode som dødens og etterlivets gud. Anubis er assosiert med en sjakal fordi disse dyrene ofte ble sett luske rundt kirkegårder og var kjent for å grave opp grunne graver for å spise liket. I naturen er de også kjent for å være åtsletere, og spiser alle døde dyr de kan finne, ofte feirende på restene av løvers bytte. Et annet eksempel er den egyptiske guden Sobek, representert med et krokodillehode fordi han er assosiert med slike dyr som var vanlige i Nilen. Sobek fremstilles som en positiv fruktbarhetsgud som gir liv, fordi egypterne mente krokodillene bidro til Nilenes vekst under regntiden. Sobek brukes ofte som omstendelig bevis for at reptilianske humanoider eksisterer, ikke bare på grunn av krokodillehodet, men fordi han knyttes til livets opphav. Dette brukes som kobling til genetisk manipulasjon eller menneskets skapelse, som nevnt i tolkninger av sumeriske tavler. Slike tavler bør imidlertid ikke tas som sannhet kun fordi de motsier offisielle religiøse eller vitenskapelige narrativer, da de også er skrevet med samme intensjon som religiøse skrifter, å kontrollere og manipulere massene. Tankekontroll gjennom falske narrativer er ikke nytt, det har eksistert lenge. Alle gamle tekster bør studeres med samme skepsis som moderne informasjon. Fra mitt perspektiv er det klart at mennesker ikke ble skapt på jorden, da den lyranske mennesketypen er svært utbredt og finnes på utallige planeter. Enhver genetisk manipulering, selv om den er mulig og bevist, forklarer ikke menneskets opprinnelse fullt ut. DNA har en tendens til å reversere endringer tilbake til sin opprinnelige blåkopi, noe jeg vil forklare mer om i fremtidige videoer. Fra min forståelse er genetiske endringer på jordens mennesker tvilsomme, og har ikke betydelig fysisk effekt. Begrensningene skjer heller gjennom tankekontroll, som er tilstrekkelig for jordens kontrollører til å gjennomføre sine planer. Tankekontroll og persepsjonsstyring er nok til å forårsake genetiske endringer, da sinn og bevissthet aktiverer eller deaktiverer gener, som forklart i moderne epigenetikk. Når det gjelder egyptologi, betyr ikke et dyrehode at personen eller guddommen bokstavelig talt hadde dette hodet. Det er en representasjon av egenskaper og evner. Det finnes imidlertid bevis for at flere dyrelignende stjernesamfunn faktisk besøkte og påvirket det gamle Egypt. Ifølge tagetianske og federasjonsarkivet skjedde dette i gamle Egypt før faraonenes tid, som arvet strukturer som pyramidene og sfinksen. Sfinksen er assosiert med Urma, men omvendt. Den har menneskehode og løvekropp. Den ser østover som en hyllest til solen og representerer nyttår, hvor Nilen flommer og nære landbrukslandet. Kroppen symboliserer løven og ansiktet jomfruen. Stjernedataene mine viser at Urma hadde stor innflytelse i det gamle stjerneportområdet under Gizeh-platået. De egyptiske guddommene Maftet, Bastet, Sekhmet og Mut viser sterk Urma-personlighet, noe som antyder en direkte Urma-arv. Og som jeg sa i begynnelsen av denne videoen, får det nesten totale fraværet av en så dominerende rase i moderne populærkultur på jorden meg til å tro at kabalen nedtoner tilstedeværelsen og innflytelsen til Urma, ettersom det er nesten umulig å finne utenfor begrensede New Age-kretser. Selv om et eksempel på dem i populærkulturen ville være de gamle tegneseriene om Thundercats, som positive beskyttere av menneskeheten mot onde krefter, har en sterk Urma-smak. Likevel blir de igjen fremstilt med en menneskekropp. Urma har imidlertid ikke menneskekropp, men er store, semi-bipedale katter med lange ryggrader, korte muskuløse ben og hale. Selv om Urma er den best kjente avanserte katten i rommet, finnes det utallige andre avanserte kattarter som er mindre kjente og har mindre kropper som ligner på en gaupe. Og alle av dem er kjent av Urma, som beskytter dem og har dem som medlemmer av sitt ekstra store Urma-federasjonens høyråd. Urma er uten tvil den mest dominerende arten av romkatter. Urma er en stor, kattelignende rase som finnes over hele galaksen, da de er svært tallrike og utbredte. Den største bosetningen av dem, og stedet de kaller sitt hjem, er den andre planeten som går i bane rundt stjernen Vega, som er den lyseste stjernen i Lyra-konstellasjonen, omtrent 25 lysår fra jorden. Ifølge informasjon fra Stellar Federation, har stjernen Vega tre store planeter og fem små steinete planetøyder uten liv på dem. De to første planetene heter Avion, Urmas hjemplanet, og Lyra, den andre hvor det offisielt sies at menneskeheten stammer fra, og en stor gassgigant på størrelse med Neptun, kalt Ceres. Denne siste er den eneste planeten som Jons offisielle vitenskap anerkjenner som eksisterende, selv om den fortsatt anses som uverifisert. Dette er et datafragment jeg finner veldig merkelig, med tanke på at stjernen Vega er veldig lyssterk og nær jorden, så det burde være ganske lett å oppdage eksoplaneter der. Urma er en gammel, dominerende katterase og regnes som alfapredatorer i galaksen. Så dominerende at selv Alfa Dracos, eller romdrager, som kan være opptil 15 meter høye, veier flere tonn og er svært invasive, foretrekker å la Urma være i fred, selv om bildet av en Alfa Draco er av en fullstendig ildsprutende drage. Urma er tungt bevæpnet og militarisert, med en kampmentalitet som læres til deres unger fra en veldig ung alder. De er kjent for å være dristige og fryktløse, med enorme egoer, da de ikke kjenner til nederlag. En Urma er fysisk en semi-bipedal stor katt med en lang ryggsøyle som ender i en hale og korte, men ekstremt muskuløse armer og ben. De har poter med fem sterke og korte fingre, og en motstående tommel, noe som gjør at de kan manipulere objekter med sine kattehender. Den eneste andre fysiske forskjellen mellom en Urma og en stor katt på jorden, er noen små endringer i hoftene deres for å gjøre det mulig for dem å gå oppreist, samt sterkere magemuskler og vevstrukturer som også er assosiert med deres bipedi. Lignende tendens. Dette står i kontrast til vanlige katter på jorden, som kan utvikle brokk dersom de tvinges til å stå i bipedi posisjon for lenge. Selv om Urma er hovedsakelig bipedi, løper og leker de fortsatt mange av sine sporter på alle fire. Ungene deres går som vanlige katter til de er gamle nok til å begynne å gå på to ben, og dette er en prosess som sies å ta tid å utvikle, da det er vanlig at voksne katter irettesetter ungene for å tvinge dem til å gå på to ben. Selv om de kan gå effektivt på to ben, mister de aldri kapasiteten til å gå på alle fire for en atletisk spurt. Selv om de ligner veldig på Jons løver, tigre, pantere, leoparder og geparder, er Urma mye større enn Jons versjoner, avhengig av rase blant de ulike Urma. For eksempel er gjennomsnittlig vekt for en hannløve eller tiger på jorden mellom 250 og 260 kg, eller mellom 551 og 573 lb, mens en fullvoksen Urma har en gjennomsnittsvekt på mellom 310 og 312 kg, eller mellom 683 og 705 lb. Og gjennomsnittlig høyde på en Urma, løve eller tiger overskrider 3 meter når de går i bipedi. Urma-folket er et konglomerat av flere store katteraser, som jeg nevnte tidligere, og de vanligste er løver, tigre, pantere, leoparder og geparder. De lever og blander seg fredelig med hverandre uten raseproblemer av noe slag. Og selv om blandede rasepar ikke er uvanlige, har de en sterk tendens til å bevare sine gener ved å danne par og reprodusere seg med medlemmer av samme underase. Urma er sterkt monogame og pleier å være sammen med sine første og eneste partnere hele livet. Den gjennomsnittlige Urma-familien består av en mor og en far og 8 unger, som blir utdannet av begge foreldrene samt i deres samfunnsskoler, som ligner sterkt på det taigetiske systemet, der det er de små kattungene sine interesser som dikterer studieemner og frekvens. Urma har en trinnrådsbasert holistisk sosial struktur med et monarki på toppen, men med et høyt råd som ligner på det i Taigeta som du allerede kjenner. Jeg har videoer om det her på kanalen min. Begge er ansett som monarkiske holistiske samfunn der konger og dronninger blir sett på som eksempler for samfunnet og forventes å løse dets problemer, så de har stort ansvar på sine skuldrer og er ikke bare parasittiske, egosentriske ornamenter som på jorden. Selv om det er noen betydelige forskjeller mellom taigetiansk holistisk samfunn og deres, har Urma en mild rasemessig hierarki der løver anses som den herskende eliten, tigre som militære styrken til Urma, og alle de andre anses ikke som mindre eller som enkle mennesker i befolkningen, men som i stand til å utføre alle oppgaver. Ingen katterase anses som mindre enn en annen, men de anerkjenner at en rase kan være bedre egnet til en oppgave enn en annen. For eksempel vil de ikke la leoparder konkurrere i sport mot tigre, da tigre er så mye større og sterkere, men leoparder og pantere er vanligvis mer interessert i intellektuelle aktiviteter, og det er de som er mest kjent for å utvikle vitenskapelige fremskritt, samtidig som de er veldig flinke til kunst og musikk. Vi kan si at leopardene og panterne er Urmas nerder. Når det gjelder Urma-gepardene, er de veldig fokuserte på sport og også på visse militære spesialiteter, som å være jagerflypiloter, der de utmerker seg på grunn av deres utrolige fleksibilitet og hastighet. Politikk og aktiv deltakelse i råd drives i løvefamilier, da militær tradisjon er utbredt blant tigrene, og alle de andre kan basically gjøre hva de vil. Selv om du kan finne medlemmer av alle Urma-raser i enhver sosial rolle. Samfunnet deres er super overdrevet og utvidet, hvor de overdekorerer husene og bygningene sine, som også pleier å være gigantiske og overdimensjonerte, selv for Urma som bor i dem. Arkitekturen deres er unik, men kan mildt sammenlignes med gamle romerske eller greske eksempler på jorden, da de elsker runde og høye søyler som holder takene på superstore haller i fantastisk konstruerte gigantiske bygninger dekket med edelstener og metaller, selv om hovedbyggematerialet deres er marmor. De store byene deres er utsmykket med kunstneriske skulpturer på alle fasader av bygningene, omgitt av store hager med overkompliserte fontener og utallige store statuer av deres helter fra fortiden. Musikken deres er like overdrevet som alt annet som har med dem å gjøre, dominert av trompeter og metallinstrumenter etterfulgt av hjerteslag, pumpende kraftige trommer, med et orkester bak. All musikken deres er enten dramatisk og sentimental eller sterkt episk, som løsest kan sammenlignes med Richard Wagners Götterdämmerung på jorden, da det har en sterk Urma-smak i seg. Urma er en svært emosjonell rase, både temperamentsfull og energisk på samme tid. De er veldig empatiske da de har utviklet et svært sterkt etisk og åndelig rammeverk hvor de ser på seg selv som beskyttere og frelsere for alle andre raser som ikke er velsignet med samme fysiske styrke som de har, uavhengig av om de andre rasene er kattelignende eller ikke. De ser på seg selv som galaksens voktere, og som de har uttalt, er de på jordens bane for å beskytte menneskeheten. Deres tillit til deres etiske og åndelige rammeverk er så sterk at de følger det til punkt og prikke, selv når det utfordres av andre som prøver å pålegge sine egne regler på kattene med alle mulige argumenter. Urma er enten elsket eller hatet av andre federasjonsraser, da de er ubøyelige og har en tendens til å lage og følge sine egne regler til det punktet at når de ble med i federasjonen for politiske og samarbeidende formål, gjorde de det med en lang liste med betingelser som ga dem spesielle friheter til i praksis å gjøre hva de ville. Den galaktiske federasjonen ble tvunget til å akseptere Urma sine vilkår rett og slett fordi de er så mektige, innflytelsesrike og allestedsnærværende i galaksen at det ikke var en god idé å ikke akseptere dem, da federasjonen måtte ha dem på sin side uansett. Ifølge mine informasjoner er de den eneste stjerneslekten som har vært i stand til å tvinge reglene til galaktisk federasjonen i sin favør når de ble med. Selv om Urma er basert på planeten Avion, som går i bane rundt stjernen Vega, er de bosatt på utallige andre stjernesystemer og planeter i nesten hele galaksen, da de er så fruktbare at de har utbredt seg overalt. Alle de planetene som har Urma beboere, og deres varianter, er medlemmer av den superstore Urma-federasjonen, hvor de er i konstant kommunikasjon og samarbeid med hverandre, mens de anser planeten Avion som sitt maktsenter. For eksempel de til stede i pleiadenes stjernehoper på alle planetene som går i bane rundt stjernen Merope, hvor de kalles Hydian kattefalk, som rett og slett flere urma, nøyaktig som de som finnes på deres planet som går i bane rundt stjernen Vega i Lyra-konstellasjonen. Disse kalles også ganske enkelt Hydian urma fra Merope i pleiadene. Deres urmafederasjon så stor at det har blitt en reell utfordring for den galaktiske federasjonen selv, da de tvunget til å forhandle med urma hele tiden, ettersom de så stolte og stati simpelthen følger ingen regler. De har også en tendens til å inngå traktater og allianser med andre mindre stjernesystemer utenfor federasjonens jurisdiksjoner eller regler. For eksempel har de en direkte samarbeidsavtale med Alsune Høyråd, som organisasjonen som ser etter interessene til alle rasene som bebor pleiadene M45 stjernesystem, og hvor de også har direkte samarbeidsavtaler med det taigitianske folket og engannene også, gjennom sine Hydian Urma-ambassadører der. Ta vare på deg selv og vær klok, med mye kjærlighet, din venn Marisvaru.